COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Quedan 3 días, menos de 3 días xa, para rematar a campaña. Como están as cousas? Cales son os pronósticos aquí na nosa provincia, en Galicia? Salvo a do CIS, todas as enquisas apuntan a que o Partido Popular revalidaría a súa maioría absoluta. En todo caso, todas as enquisas coinciden en que o resultado está apretado, en que non hai nada feito. Movémonos en 2 deputados arriba ou 2 deputados por debaixo. As enquisas tamén coinciden en que o BNG subirá nestas eleccións, consolidarase como segunda forza política. Os socialistas, segundo as sondaxes, afúndense na estimación de voto. Veremos o que sucede. Con este panorama, o resultado da provincia de Lugo pode ser determinante. Están en xogo 1 ou 2 deputados. Son suficientes para cambiar o resultado das eleccións, ou poden selo. Os partidos políticos, por iso, apuran as súas opcións nesta provincia clave. Nas últimas horas, os principais candidatos protagonizaron os seus actos centrais en Lugo. A primeira foi Ana Pontón na Praza de Abastos. Despois, Alfonso Rueda, no auditorio da Facultade de Veterinaria. Besteiro estivo ante con Zapatero no Gran Hotel.
Quedadevos con iso. Non collades as enquisas que están dicindo que realmente é posible, que eu creo que é posible se traballamos. Collede a peor. Collede a que di que hai que motivarnos. Collede a que di que hai que ir a votar. Hai xente que se está preguntando. Preguntábame outro día: oye, ti que prefires? Que chova, que non chova, que faga frío? A min dame igual. Eu que prefiro é que a xente vaya a votar.
Si non se perde ningún voto do cambio, si concentramos todo ese voto na papeleta do BNG, imos ter motivos para sorrir, porque este país vai abrir un tempo novo, un tempo de futuro.
Pero non é solamente os produtos primarios do lácteo e da carne, é tamén o mundo forestal. Podemos e debemos ser máis eficaces na gestión forestal. E podemos e debemos transformar a madeira que se produce neste país, aquí en Lugo e en Ourense, fundamentalmente, e aportar valor.
Todos os candidatos insisten, e con razón, en que a única enquisa que vale, a válida de verdad, e a do domingo, os votos que finalmente recibe cada un dos partidos. Son José Luis Ramudo en canto tempo xoven, seguimos igual, tempo seco con alternancia de nubes e claros. Temperaturas moi agradables, chegaremos aos 18-19 graus esta tarde en Lugo capital. Batucada, precisamente ese tempo seco e as temperaturas agradables fixeron que o entroido se vivise como nunca este martes na nosa provincia. Aquí, en Lugo capital, o casco histórico estaba onte pola tarde ateigado de xente, todo o centro. Centos de persoas quixeron ver en directo o desfile e o concurso de disfraces que tivo lugar na Praza Mayor, cunha notable participación. Este mércores, fin de festa, enterro da sardiña. Carmen Hermida, contanos.
Lugo despide o entroido coa celebración do tradicional enterro da sardiña que na capital da provincia organiza a Asociación Cultural Pepe Barreiro. O percorrido do cortexo fúnebre sairá dende o Círculo das Artes a partir das 8 do serán, percorrendo varias rúas do centro e rematando no templete da Plaza Mayor, onde terá lugar a lectura dos tradicionais ferretes. Na Terra Chá, os actos se concentrarán na Praza da Constitución de Vilalba a cargo dun grupo de teatro e, como novidade, este ano haberá reparto de filloas.
Teremos un pequeno pasarrúas e pois unha dramatización, non ca Escola de Teatro de Vilalba, porque está aínda en vías de constitución, verán un grupo de fora. Además, este ano contaremos cas filloeiras de Moimenta, que veñen dúas delas, que é un produto moi típico do entroido, entón, pois tamén é un aliciente para que a xente se acerque ali tamén a ver obra de teatro e queimaremos a sardiña.
Co enterro da sardiña despedimos o entroido, pero non en todos os municipios da comarca chairega, xa que o Concello de Begonte todavía celebrará o desfile de entroido o vindeiro sábado pola tarde.
Máis asuntos, a Garda Civil detivo nas últimas horas a un veciño de Burela, un rapaz de 19 anos, como investigado por un delito de lesións graves. É sospeitoso de agredir de xeito violento a unha muller a que non coñecía previamente de nada. Foi durante a madrugada do pasado sábado en Foz, en plena celebración do entroido. A agresión foi tan violenta que chegou a romperlle o tabique nasal á vítima. Sobre este rapaz, por certo, xa pesaba unha orde xudicial de búsqueda. E a investigación desenvolvida por axentes da Policía Local de Lugo permitiu identificar a un rapaz de 21 anos de idade que lograba fuxir o pasado 19 de xaneiro da policía local. Foi no transcurso dunha persecución de película. Sucedía polas rúas da cidade e nas estradas próximas á capital. Chegou a poñer o seu coche a 170 km por hora. Fixo xiros bruscos de 180 grados no medio da calzada. Tentou botar da estrada a propia policía. Colidiu con varios vehículos. Circulou en sentido contrario e todo sen respetar nin semáforos nin sinais. Por certo, hoxe tamén soubemos que baixaron no 2023 os sinistros mortais na nosa provincia. Houbo 11. Eso significa regresar ás cifras de 2020, un 35% menos, polo tanto, de sinistros mortais que o pasado ano. É un dato importante. Non houbo que lamentar por primeira vez en moitos anos ningún atropelo mortal en vías interurbanas. Ademais, tamén soubemos que prácticamente o 60% das persoas danadas nestes accidentes eran menores de 25 anos. Ata agora, as protestas dos agricultores e gandeiros non tiveron demasiada incidencia en Galicia. Aquí, na nosa provincia, Lugo, apenas unha concentración que durou unhas horas no polígono das Gándaras. As cousas poden cambiar a partir de mañá, e é que Agromuralla convocou unha protesta na Coruña. Unha protesta ante a delegación do goberno na que participarán gandeiros das dúas provincias do norte. Poden colapsar as entradas á cidade herculina. José Luis Pérez Barreiro é un gandeiro de Meira, preside Agromuralla.
Chegar á delegación do goberno para darle un manifesto e entregalo ali, e despois deso, en función da xente que nos juntemos, pois, vou pensar un pouco máis para pola tarde, pero bueno, non temos nada concreto.
Pero van ir tractores ou só gandeiros?
Desde Lugo non nos levamos, un pouco por temas de logística, pero bueno, estamos en contacto con xente que o mellor sí que, bueno, a zona de Coruña contactaron con nos, o mellor sí que levamos non un gran número, pero un pouco para ser visibles, pois sí que levamos algún trato. Pero bueno, eso sí que non o temos totalmente confirmado.
Pérez Barreiro lembraba aquí na COPE os motivos para que os gandeiros protesten neste momento. Asegura que as políticas que veñen de Europa están afogando as explotacións galegas. Unha excesiva burocracia totalmente exagerada e unhas medidas agroambientais difíciles de cumprir.
A burocracia e todas as normativas que nos están impoñendo, que nos están deixando moita desventaxa contra terceiros países, siguen nos aumentando os custos e vemos que están entrando de outros países mercancía con moito menos controles. Ao final, o que están facendo é acabar coa agricultura europea. Xa non é que vayamos contra os gobernos, casi cada un negocio seu, pero que ao final un pouco das todas as normativas europeas. Como no resto de España, pois vemos que os movimentos van para adiante, pois pensamos en Galicia, o momento tamén de tirar para adiante.
Veremos o que sucede mañana a Coruña. De momento, a mecha xa está acendida. Finou en Lugo, Xesús Mato, creador de Fuxan os Ventos, de Auxilia, Medalla Castelao e fillo predilecto do Concello de Paradela. Cumprira 91 anos o pasado mes de outubro. Xulio Xiz coincidiu con Xesús Mato na súa época aquí, na COPE, en Radio Popular.
Chegou a Radio Popular o ano 1968, entrou nas nosas vidas, e aínda hoxe que nos deixa físicamente, non nos deixou. Era un home especial, viña de Lalín, de ser ali tamén en Radio Popular de Lalín, un home importante, viña de facer vivendas para xente humilde, viña, en fin, para crear Fuxan os Ventos, era asesor religioso en Radio Popular, facer programas memorables, crear Auxilia e para ser un home importantísimo no mundo das letras, da religión, da cultura, da sociedade de Galicia.
En deportes, a Xunta participa nunha experiencia que se está a desenvolver no Anxo Carro, no Estadio do Lugo, para utilizar drones e inteligencia artificial no desenvolvemento de novas tácticas no mundo do fútbol. Ademais, tamén che contamos que o Breogán caía con orgullo ante o Real Madrid. Todo un campeón de Europa. Dani Santiso, contanos.
A derrota do Breogán contra o Real Madrid, malia ser unha nova derrota, abre o camiño á esperanza do aficionado breoganista, xa que o equipo levou o campeón de Europa a facer un sobreesforzo para poder gañar no Pazo. Ese é o camiño para tentar conseguir a salvación no tramo final de tempada. Chega Rob Gray para apuntalar o posto de base e marcha Albert Ventura, que se mostrou sempre como un gran profesional defendendo a elástica celeste.
Ata aquí o tempo da información local e provincial en COPE Lugo. Seguimos contando todo o que te interesa na túa sintonía. Agora con Pilar García Muñiz e todo o equipo de Mediodía COPE. Boa tarde.